Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep nedeljski pozdrav. V tokratni oddaji smo za vas pripravili osrednji poudarek na temo praznovanja godu blaženega Alojzija Grozdeta in 15. obletnice Škofije Novo mesto. V drugem delu oddaje boste slišali poročilo spominske slovesnosti ob 79. obletnici smrti dr. Lamberta Erliha ter pogled nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca na finančni zlom v nadškofiji Maribor. Ob koncu vas bomo povabili še k branju nove številke revije Komunijo. Vabljeni, da ostanete z nami tudi tokrat.
Radijska oznanila.
Jutri je praznik obiskanja Device Marije, goduje pa Silvi Škof. V torek Justin Škof Mučenec, Kaprazi, Opat, Roman Škof. V sredo Marcelin in Peter Mučenca, Blandina Mučenka, Erazem Škof. V četrtek Karl Luanga in drugi uganski mučenci, Klotilda Kraljica, Oliva Devica. V četrtek je tudi praznik svetega rešnega telesa in krvi. V petek Kvirin iz Siska, mučenec, Frančišek Karačolo, redovni ustanovitelj. V soboto Bonifaci, škof mučenec, Svetko mučenec ter Igor Knez. In v nedeljo Norbert Škof, Bertrand Oglejski Škof, Gilbert Opat. Prihodnja nedelja bo tudi 10. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes o 15. bo v Gornjem gradu škofovsko posvečenje, ki ga bo prejel novi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Slovesnost boste lahko spremljali v našem radijskem programu oziroma na drugem programu TV Slovenija. Danes o 15. bo romarski shod tudi na Rakovniku v Ljubljani, vodil ga bo kanonik monsignor Jože Plut.
Četrtek.
V četrtek bo slovesni praznik svetega rešnega telesa in rešnje krvi. Praznični prenos svete maše bo ob 19.
Sobota.
V soboto bo v Kočevskem rogu na grobišču pod Krenom pri kapeli Božjega usmiljenja ob 11. uri 32. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Somaševanje bo vodil nadškof Anton Stres.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo v celjski stolnici ob 10. sprejem novega škofa Maksimilijana Matjaža.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na evharističnem kongresu v Celju 13. junija 2010 je bil med sveto mašo, ki jo je daroval tedani državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, za blaženega razglašen Alojzij Grozde. Njegov god v Sloveniji praznujemo na njegov rojstni dan 27. maja. Zunanje praznovanje je bilo včeraj na Zaplazu, kjer so ob 15. obletnici Škofije Novo mesto postavili nov daritveni oltar in blagoslovili še druga obnovitvena dela v tem lepem romarskem svetišču. V prispevku Mete Potočnik boste lahko prisluhnili pogovoru z ravnateljem Škofijske gospodarske uprave, dr. Janezom Grilom.
V novomeški škofiji 27. maja praznujete god oziroma praznik mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. Na sam praznik v četrtek je bila ob 10. uri sveta maša na Zaplazu. Kakšno je sporočilo njegovega življenja in vere za danes, gospod Gril?
Pozdravljeni. Sporočilo je to, kar je bistveno za Alojzija Grozdeta, močna vera, zavzeto krščansko življenje, pripravljenost, da drugim pomagaš, da si jim bil oporo, in to je on v svojem življenju bil in danes je lahko res priprošnik in zgled mladim, da svoje življenje podobno zastavijo, da resno vzamejo šolo, da pomagajo svojim prijateljem in prijateljcem, da so povezani, da čutijo drug drugega in da se svoje vire veselijo.
Včerajšnje somaševanje je vodil novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Med sveto mašo je posvetil novi oltar in blagoslovil obnovitvena dela v svetišču na Zaplazu. Kakšna dela so to bila, kako velika investicija in kako ste se je lotili?
Ja, glejte, v tem tednu seveda je bilo več maš. Prej ste omenila na sam god grozdeto, to je bilo v četrtek. Včeraj v soboto pa je bilo to, bi rekli, zunanje praznovanje godu. Bilo je v soboto zato, ker v nedeljo ni moglo biti, ker je posvečenje novega celjskega škofa. Prvotno bi bilo to zunanje praznovanje v nedeljo. Poleg praznovanja grozdetovega godu smo se ob tej priložnosti spomnili še 15. obletnice škofije Novo mesto in škof je ob tej priložnosti blagoslovil obnovitvena dela v sami notranjosti cerkve in posvetil je nov kamniti daritveni oltar. Kot veste, smo romarsko cerkev na Zaplazu v zadnjih letih temeljito obnovili, nekaj dela pa je še ostalo do sedaj, no se nekega je ostalo tudi še za naprej. In nov tlak, zakaj nov tlak? Zato, da smo lahko umestili tudi talno ogrevanje. Sedaj je na Zaplazu maša skozi celo leto in Zaplaz je na vrhu hriba in po zimi zna biti zelo mrzlo in tudi v cerkvi je lahko zelo mrzlo in zato za neko normalno zbiranje romarjev tudi v zimskem času je prav, da je cerkev ogrevana. In to sedaj bo. Daritveni oltar je bil lesen, narejen v tistih letih, ko po koncilu in je bil potrebna zamenjava. In sedaj je arhitekt Matija Marinko naredil lep kamnit oltar, ki seveda sedaj nekako po svoji podobi sodi v prenovljeno cerkev, na eni strani grozdetova kapela, na drugi strani Marina kapela in sedaj glavni oltar z novim oltarjem, z novim ambonom in še nekatera druga prenovitvena dela ob stranskih oltarjih, da je malo več prostora in cerkev je sedaj res, bi lahko rekel, nek tak umetnostni cukrček, lepa, lepo obnovljena, svetla, z krasnimi vitraji, ki so sedaj v svetli cerkvi prišli do izraza, nove orgle, nekaj let že krasijo, pa tudi vitraj za orglami, tako da je res cerkev lepa in zdajle smo izdali tudi zbornik o 15. obletnici in umetnostna zgodovinarka, ki je pisala o obnovljeni cerkvi, je dala naslov temu svojemu članku Lepotica sredi zelenega raja. Vse okrog je zeleno in lepa cerkev sredi tega zelenega raja.
Sliši se zares lepo in vsi, ki nas poslušajo, so seveda kadarkoli povabljeni, da pridejo na Zaplaz. Ob tej priliki ste se še spomnili 10. obletnice prenosa relikvij blaženega Alojzija Grozdeta na Zaplaz ter 15. obletnice novomeške škofije. Kakšen je vaš pogled na teh 15 let vaše škofije?
Najprej, če samo za sekundo se ostavim pri prenosu relikvij, če to je bil pomemben dogodek, je bilo kar nekaj dilem, kam naj se relikvijo prenesejo in na koncu je bila odločitev na Zaplaz. Tukaj je romarsko središče, tukaj se je Grozde v svojem življenju parkrat ustavil, tudi na Zaplazu in to je blizu Mirne, kjer je prestal mučeniško smrt, blizu Šentruperta, kjer je bil dolga leta pokopan. In sedaj njegove relikvije so v posebni kapeli, lepo urejeni in čakamo in se veselimo trenutka, ko bo razglašen tudi za svetnika, in jaz upam, da bom to dočakal v svojem življenju, ker je to pomembno, ker bo zgled za vso cerkev po vsem svetu. No, naša škofija pa je seveda stara 15 let, enako tudi celjska in mursko-soboška, in takle na pol okrogle obletnice so vedno priložnost, da naredi človek malo pregleda za nazaj, kaj je bilo narejenega, in seveda tudi pogled naprej, kaj bo potrebno tudi v prihodnje. In mlada škofija, kot je naša, seveda je kar nekaj bilo narejenega, pa veliko, veliko stvari bo še potrebno narediti, ampak zato ravno so bile nove škofije ustanovljene, da bo na ta način cerkev bolj blizu ljudi, da bomo lažje od škofov navzdol čutili, kaj je danes potrebno za krščansko življenje, za življenje župnije in cerkve. In no, zbornik je en takle pregled, kaj je bilo zdaj v zadnjih letih narejenega, in malce seznam, kaj nas dela še čaka v prihodnje, oziroma ljudi, ki bodo prišli za nami in bojo delali naprej v Gospodovem vinogradu.
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in društvo Združeni obliki sprave sta v sredo na dvorišču Teološke fakultete pripravila žalno slovesnost ob 79. obletnici umora profesorja doktorja Lamberta Erliha. Pred ljudsko kuhinjo na Streliški ulici v Ljubljani ga je 26. maja 1942 ustrelil morilec komunistične voz Franz Stadler Pepe. Ob Erlihu je drugi vosovski morilec Kamilo Kratohvil Mile ustrelil še Erlihovega spremljevalca, dijaka Viktorja Rojca. Podrobneje Alen Salihovič.
Slovesnost je potekala ob Erlihovem spomeniku na dvorišču Teološke fakultete. Po himni je sledil pozdravni nagovor dekana Teološke fakultete, profesorja dr. Janeza Vodičarja. Ta je po poročanju spletnega portala družina.si uvodoma vse povabil, da se obližajoči se okrogli obletnici nasilne smrti profesorja Erliha še bolj zavzeta vzgajamo za demokratične procese v naši domovini in z molitvijo krepimo zasidranost v krščanskem poslanstvu. Dodal je, da naj obujanje spomina na pričevalce, kot je profesor Erlih, ustvarja plodovite spomine za prihodnje generacije. O profesorju Erlihu je spregovoril profesor dr. Janez Juhant, ki je najprej poudaril, da je ob 30-letnici države prav, da spregovorimo o ljudeh, ki so tlakovali njeno samostojnost. Dejal je, da kdor pozna delovanje komunistične partije pred vojno, med njo in po njej, ve, da je v njej šlo le za taktične poteze prilagajanja nacionalnega interesa za potrebe revolucije in ustvarjanja sovjetske Slovenije. Ne glede na leporečja vodilnih particev so se komunisti vedno podrejali internacionalizmu in diktatom kominterne, na kar je Slovence stalno opozarjal profesor Erlih. Le redki so tako jasno kot on dojemali in razgaljali to zvito taktiko. Morda še Andrej Gosar, ki je kot Erlih pognal globoke duhovne korenine in imel tudi jasen pogled na družbeno dogajanje, je dejal Juhant. Erliha je opisal kot odličnega narodnega voditelja, oblikovalca slovenske države in neustrašnega borca za pravice slovenskega človeka. Ob 30. obletnici samostojne Slovenije po Juhantovih besedah utemeljeno čakamo, da bo imel Erlih ne le obeležje na Teološki fakulteti in na Žalah, pač pa, da bomo lahko dostojno pokopali njegove kosti ter mu pred hramom demokracije in v srcu slehernega Slovenca postavili dostojen spomenik, še poroča spletni portal Družine.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Po 10 letih od začetka finančne afere na račun nadškofije Maribor in ob koncu vseh sodnih postopkov, na katerih je bil oproščen, je pred medije ta teden stopil nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec. Medijem je podrobno spregovoril o tem, da je bil v sodne mline vključen čisto po krivici, ter da so sledje dogodkov in dokumentacija kažeta, da so afero skovale interesne skupine nelojalnih poslovnih partnerjev iz Slovenije, Italije in Vatikana. Tudi o tem v prispevku Alena Salihoviča.
Finančna zgodba z Nadškofijo Maribor in Zvonoma Holdingoma je v ospredje prišla s pomočjo članka v enem od italijanskih medijev z naslovom Sveti bankrot, ki je 20. januarja 2011 pomenil mejnik med reševanjem in rušenjem Zvonov Holdingov.
Cilj je bil preprečiti reševanje, krizo zlorabiti v svoje, bi lahko rekli, zlobne namene.
Je povedal Krašovec in dodal, da je v drugi polovici leta 2010 bilo za rešitev Zvonov Holdingov pripravljenih več rešitev, a so nelojalni poslovni partneri s konstruktom članka Sveti bankrot preprečili vsako realizacijo. Načrtno so zastrupljali javno mnenje in s pomočjo NLB očitno začeli zasledovati cilj, da Zvonova Holdinga spravijo v stečaj. Z manipulativnimi dezinformacijami je članek usodno oslabil pogajalsko pozicijo Zvonov Holdingov in celotne cerkve v Sloveniji. Je povedal Krašovec. Dodal je, da sta bila glavna oškodovanca v tej aferi Nadškofija Maribor, ki je kot glavni delničar moralni in finančni oškodovanec, ter mali delničari, ki so postali delničari na podlagi certifikatov.
Vedno pa se tudi kaže, da je tisti članek nastal v Sloveniji skupaj, seveda z partnerji v Italiji in mogoče še z kakimi sodelavci nelojalnimi v Vatikanski banki.
O imenih Krašovec ni želel govoriti, bo pa številne stvari popisal v knjigi, za katero je prispeval več kot 600 strani. Krašovčev odvetnik Velimir Cugmas pa je opozoril, da je bil njegov klient v zgodbo vključen brez utemeljenih razlogov, zgolj na osnovi napačno usmerjenega javnega mnenja in konstruktov tožilcev, pa tudi krivega pričanja nekaterih prič.
To je, da se je zgodba dejansko dogajala 8 polnih let, brez slehernega indica, pravzaprav ob manku zakonitih znakov kaznivih dejanj.
Pred novinarsko konferenco se je s pismom podpore Krašovcu oglasil tudi nadškof Alojzij Cvikl, ki je v celoti seznanjen z gradivom, ki ga je Krašovec predstavil na novinarski konferenci.
Pred sklepom oddaje pa še poglejmo, kaj prinaša tokratna številka Mednarodne katoliške revije Komunijo. Urednik Anton Štrukelj je spomnil, da je Franci Petrič pred leti v več knjigah predstavil slovenske božje potne cerkve. Tokrat je za revijo Komunijo vsestransko orisal stolnico svetega Nikolaja v Ljubljani kot mater mnogih cerkva. Na mestu današnje 300-letne stolnice je stala cerkev posvečena svetemu Nikolaju, že v srednjem veku, v 12. ali najpozneje sredi 13. stoletja. Sedanja zgradba je ponos prestolnice in osrednje svetišče v Nadškofiji. Dosedanji upravitelj celjske škofije Rok Metličar je pregledno približal arhitekturo, umetnost in zgodovino celjske stolnice svetega Daniela. Gregor Lotrič je pripravil lep zapis o stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu. O pomembnosti stolnice spregovori francoski arhitekt Jean-Marie Dautier, o vlogi in veličini Gornjegrajske cerkve svetega Mohorja in Fortunata pa nas seznani France M. Dolinar. Kakor so sakralne zgradbe deležne skrbnosti in prenove, tako je tudi cerkev vedno potrebna prenove. O današnji prenovi piše pater Dismas de Lassus, prior v Veliki Kartuziji in predstojnik reda kartuzijanov. Knjiga odgovarja na žgoče razmere zaradi spolnih in drugih zlorab, s katerimi se v zadnjih letih spoprijema katoliška cerkev. Besedilo z naslovom Nevsiljiva lepota je zadnje poglavje nove priorjeve knjige Tveganja in odkloni redovniškega življenja, ki bo kmalu na voljo v slovenskem prevodu. Teologija Marijane Schlosser spregovori o sveti Edith Stein in njenem pojmovanju svete Evharistije. Besedilo je skrbno prevedel Bogomir Trošt. Božji služabnik Anton Strle pa nas že pripravi na naslednja dva praznika v začetku junija, to sta praznik srca Jezusovega in brezmadežnega Marijinega srca. Ob tem češčenju se nam poglablja in izčiščuje tisto najbolj odločilno, ljubezen, ki izvršuje velike stvari, kjerkoli je. Tako je o vsebini v novi številki revije Komunijo za naš radio zapisal urednik Anton Štrukelj.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot rečeno, je za škofijo Celje danes slovesen dan, saj se ta veseli in pripravlja na škofovsko posvečenje novoimenovanega celjskega škofa monsignorja dr. Maksimiliana Matjaža, ki bo ob 15. uri v Župnijski cerkvi svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu. Prenos bo tudi preko valov našega radija. Ker pa se bliža junij, mesec, ki je tradicionalno posvečen tudi mašniškim posvečenjem, naj dodamo, da bo letos v cerkvi v Sloveniji posvečenih 7 novih duhovnikov. To pa so Tilen Kocijančič v Koprski škofiji, Peter Čemažar in Boštjan Dolinšek v Ljubljanski nadškofiji, Simon Lamprecht v Mariborski nadškofiji, Jakob Piletič v Novomeški škofiji, ter brata Jurij Slamnik in Klemen Slapšak. To je bilo vse tokrat v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar s pomočjo Mete Potočnik in Alena Salihoviča. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.